Sfinții Apostoli și Evangheliști, Matei și Luca, citire.
Să luăm aminte.
Vremea aceea, luând pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple, zicând: Iată, ne ducem sus în Ierusalim și Fiul omului va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor care îl vor bajocori și îl vor bate și îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, și au zis: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat: Ce voi să vă fac? Iar ei au spus: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți? Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au zis: Putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care eu îl beau, cu adevărat îl veți bea, și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu mi-este îngăduit să dau decât acelora pe care, pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți 10, au început să fie mânioși pe Iacov și pe Ioan, iar Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru, și care va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie slujitorul vostru tuturor, pentru că și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. În vremea aceea, unul din farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă și iată o femeie din oraș, care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să-i ude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă, și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis întru sine: Omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, ar ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să spun ceva. Învățătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea 2 datornici, unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50, dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spunem, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: Gândesc acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns, drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta, am intrat la tine în casă, apă de spălat pe picioare, tu nu mi-ai dat, ea însă mi-au dat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat, n-a contenit să-mi sărute picioarele, cundele-mi capul meu, tu nu l-ai uns. Ea însă cu mir mi-a uns picioarele, pentru aceea îți spun, iertate îi sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia se iartă puțin, puțin iubește, și a zis către ea, iertate îți sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, mergi în pace.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în a cincea săptămână din post, penultima săptămână a postului. De ce zic penultima? Pentru că postul, cum a zis la început, se termină în ziua Floriilor și începe postul Sfintei Cruci de o săptămână. Și evenimentele mântuitoare pe care ne aduce aminte neîncetat în fiecare post, ne aducem aminte, încep să se apropie, slujbele devin mai bogate, au devenit deja cu săptămâna care a trecut, cu canonul cel mare și cu imnul acatist al Maicii Domnului, dar slujbele în general devin mult mai bogate și din săptămâna aceasta pașii Mântuitorului se apropie tot mai mult de Lazar, sâmbăta lui Lazar care va fi sâmbăta viitoare. Pașii lui cu tremură și iadul de desubt simte că se apropie cel care poate scoată din adâncul lui pe cel care, pe care îl luase, pe Lazar. Și după aceea multe, toate celelalte minunate amintiri pe care le avem și pe care ne dă, pe care noi le avem în inima noastră, în mintea noastră și pe care ne amintesc slujbele despre mântuirea noastră, despre mântuirea pe care l-a dus Mântuitorul, vin una după alta. Această a cincea duminică ultima a postului este duminica cuvioșilor, a cuvioasei Maria Egipteanca, dar și a tuturor cuvioșilor, aș zice, dar în același timp este duminica în care pomenim și prăznim a treia amintire a patimilor, a treia prevestire și prorocie a patimilor de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. O primă prevestire a patimilor am avut-o chiar în Duminica Sfintei Cruci la mijlocul postului, a doua duminica trecută, a treia este aceasta, în care Mântuitorul, mergând spre Ierusalim, le prevestește și le spune, iată, mergem spre Ierusalim, acolo voi fi dat în mâinile păgânilor și voi fi scuipat și batjocorit și biciuit și răstignit și a treia zi voi învia. Și le spune și prima oară și a doua oară și a treia oară, dar parcă mai detaliat le spune acum a treia oară despre lucrurile acestea. Mai mult aș fi vrut să mă opresc la versetul dinainte acestei prevestiri a Mântuitorului, în capitolul 10, versetul 32 și 33 de la Marcu. Ați auzit Evanghelia, prima Evanghelie era de la Marcu, a doua era de la Luca, pe care ați auzit-o astăzi, și închinată preasfintei, închinată Sfintei Maria Egipteanca, că și ea, destrunată fiind ca și acea femeie care i-a spălat cu cap, cu lacrimile ei picioarele Mântuitorului și a șters după aia cu părul capului ei, așa și această Sfântă Maria Egipteanca și-a spălat viața cu lacrimile ei și s-a așezat parcă la picioarele Mântuitorului și a trecut pe mulți, pe mulți care, ca și Simon leprosul, care stătea deoparte și zicea, dacă ar ști acesta ce fel de femeie este aceasta, n-ar lăsa-o să se atingă de picioarele lui. Și Mântuitorul a lăudat-o și a zis, lăsați-o, nu-i faceți nicio tulburare. Vă spun vouă că oriunde se va vesti Evanghelia, se va vesti și despre femeia aceasta și așa este. Despre Simon leprosul, nu știm aproape nimic. Nimic bun nu putem lua de la el. Dar despre această femeie care i-a spălat cu lacrimile picioarele Mântuitorului și cu părul capului ei a șters picioarele lui, se vestește și se va vesti până la sfârșitul veacurilor, oriunde se va vesti Evanghelia. Așa a spus Mântuitorul atunci, așa se și întâmplă și după aceea chiar o laudă și spune că mult a iubit celui care îi se iartă mult, mult iubește. Și ei i-a spus, pentru că mult a iubit. Acea femeie mult a iubit și mult a iubit pe Dumnezeu. Dar și această, în general, această Evanghelie este pusă pentru toate marile femei, pentru toate marile sfinte care mai înainte au trăit o viață de desfrâu și care s-au întors pe Dumnezeu, printre care și această Sfântă Maria Egipteanca. Și ne întoarcem din nou la prima Evanghelie, cea de la Marcu, a duminicii a cincea din post, în care începe cu vestirea patimilor și după aceea ne vorbește despre cererea foarte interesantă și de mirare pentru noi acum a celor doi apostoli, Ioan și Iacov, cu mama sa, cu mama lor, care vin la Mântuitorul și cer, dă-ne nouă să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga ta când vei veni într-o împărăția ta. Și Mântuitorul le spune, nu știți ce cereți și toate celelalte pe care le-ați auzit. Dar din această Evanghelie m-aș opri, cum ziceam, la primele versete 32-33 de la Marcu, în care mi se spune, știți, cam tot ce face Mântuitorul trebuie să ne fie nou model. Felul lui de a fi, felul de a privi și de a lua viața, mi se face nou model desăvârșit. Cum a fost el, trebuie să fim și noi. El a recapitulat în viața sa, în felul lui de a fi, tot ce suntem noi. Și încearcă cumva să ne înnoiască și pe noi. Și vrea să ne ia în această înnoire a vieții noastre și noi nu intrăm în această înnoire a vieții decât dacă îl urmăm pe El și îl căutăm să fim asemenea Lui. Nu numai prin Sfânta Împărtășanie, dacă noi nu devenim asemenea Lui și felul de a fi, de a ne comporta, de a face binele, de a răbda răul, de a îngădui pe cel fățarnic, de a-l ierta pe cel care își cere iertare și toate celelalte pe care le-a făcut Mântuitorul. Și aici, în primele aceste două versete de la Marcu, ni se arată un chip al Mântuitorului despre care mai puțin am vorbit până acum și pe care noi trebuie să-l urmăm, dar care ne este de mare folos în viața noastră. Ni se spune că Mântuitorul mergea înaintea tuturor cu grăbire, parcă, așa cum a ne și dă de înțeles cuvântul tradus. Deci Mântuitorul mergea înaintea lor cu grăbire spre Ierusalim și urcau spre Ierusalim, iar el mergea înaintea tuturor. Și apostolii îl urmau cu mirare, uimiți. Erau uimiți și după el veneau mulțimile care se temeau. Se temeau de această grabă. Nu era grabă, de această... Cuvântul, de fapt, ne dă de înțeles, nu grabă a Mântuitorului care mergea spre Ierusalim și știa spre ce merge, pentru că le vestea. Și chiar după ce a spus aceste versete, după ce spune aceste versete, Marcu zice și s-a întors spre ei și le-a spus, iată, eu urc spre Ierusalim, iată, urcăm spre Ierusalim și iată ce mi se va întâmpla. Voi fi dat în mâinile romanilor și toate celelalte. Voi fi răstignit. Și totuși el se grăbea spre Ierusalim. Dar nu era grabă atât de mult, ci era curaj. Era curaj. Urca înaintea lor spre Ierusalim. Templele iudeilor, după legea lui Dumnezeu, erau puse pe locuri mai înalte. Așa era rânduiala, așa era și templul din Răsălim, pus pe, pe o colină mai înaltă, și nu neapărat că de acolo era tot o urcare, de înțelesul că templul din Răsălim era pe o înălțime și dacă ei, evrei, iudei, dacă ziceau că merg spre un templu undeva, ziceau că urcăm la acel templu. Chiar dacă poate până atunci trebuia să cobor foarte mult. Coborai de pe un munte, să zicem. Și templul era undeva în vale, pe o colină. Tu spuneai că urci la templu, pentru că templul era pe o, pe o colină și avea și acest templu mare din Ierusalim avea scări, trepte pe care trebuia să le urci la fiecare treaptă, trebuia să zici un salm înainte de a intra în templu cel mare și era o urcare în templu. Și era, în primul rând, o urcare duhovnicească, dar era și o urcare la propriu, fizică. Și de aceea, în general, iudeii spuneau când mergeau la templu că urcăm la Ierusalim sau urcăm la templu din Ierusalim. Și pentru că Ierusalimul era pe muntele acesta Moria, unde a fost jertfit mai și de mult, trebuia să fie jertfit Isaac de către Avram, dar mai târziu a fost jertfit Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că în sine templul din Ierusalim era pe o colină, era pe un munte, pe un dal. Dar aici ni se spune așa pentru că mergeau la templu. Deci urcau spre templu, urcau spre Ierusalim. Și mi se spune Mântuitorul că mergea înaintea lor fără teamă, cu curaj mare mergea înaintea lor și ei știau unde merge, pentru că le mai vestise de două ori până atunci că merge spre Ierusalim și era ultima călătorie și nu vor mai fi alte călătorii, că el merge acolo și ce se va întâmpla acolo va fi sfârșitul vieții lui pe pământ, sfârșitul în felul acesta în care îl cunoșteau ei, ei știau asta și cumva cu temere mergeau în spatele lor, nu se grăbeau. Sfântul Apostol Petru, auzind prima vestire a patimilor, când a vestit prima dată Mântuitorul patimile, atunci când el a zis, cine zic oamenii că sunt eu? Și el, ei au zis, unii zic că ești Ieremia, alții zic că ești Ioan Botezătorul, alții, și voi cine ziceți că sunt? Și Sfântul Petru a zis că ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, și Mântuitorul l-a lăudat și a zis, bine, și a zis, nu trup și sânge ta descoperiți aceasta, ci Tatăl din cerul, și l-a lăudat. După aceea, imediat, Mântuitorul a început să vestească că voi fi dat în mâinile oamenilor, voi fi răstignit toate celelalte. Deci vestea că mergerea spre Ierusalim aceea era ultima. Și Sfântul Petru s-a tulburat așa de mult încât l-a luat deoparte și a zis să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Adică te sfătuiesc eu că sunt bătrân. Hai să o luăm pe altă cale. Hai să rezolvăm altfel. Și Mântuitorul a zis, mergi înapoi a mea, Satană. Tocmai cel pe care îl lăudase cu o clipă înainte a zis, mergi înapoi a mea, Satană, că-ți minteală miești. Și s-a cutremurat Sfântul Petru și a rămas într-o parte acolo înfricoșat. El care a fost lăudat acum era numit Satană, greu cuvânt, greu cuvânt, mai ales din gura Mântuitorului. Adică era de înțeles, era dat de înțeles că gândul acela dinainte era de la Tatăl, iar gândul ăsta al doilea era de la Satană. El se făcuse cumva lucrător prima dată al cuvântului Dumnezeu și acum lucrător și prin el venise cuvântul de la diavol. Și ei din momentul acela s-au temut să mai zică ceva. Ce să zică? Ce puteau să mai zică că Mântuitorul mai vestea? Iată, mers spre Ierusalim. Se temeau, toți ar fi avut, ar fi vrut ca și Petru să zică, Doamne, dar de ce să mergem acolo? Dar de ce să te duci tu să te dai în mâinile păgânilor? Dar de ce să fii ucis? Dar cum să fii tu ucis care vii morții? Dar cum să stai tu sub biciuire și sub scuipările oamenilor și culele oamenilor când tu aici te urmează mii de oameni și uite câte cinste îți dă Galileea? Hai să rămânem în Galileea. Asta umbla în mintea lor, asta era în mintea lor, dar nu mai îndrăznea nimeni să zică că au văzut claritatea și duritatea cu care Mântuitorul cumva l-a pus acum pe Petru când a zis așa că hai, stai deoparte, vezi de treabă, unde să mergi acum? Și dar Dumnezeu n-a lăsat așa gândul lor, n-a lăsat așa inima lor și s-a întâmplat, a fost pe, în câteva zile, la 6 zile după acest eveniment de care vă povestesc, când Dumnezeu l-a numit pe Petru Satan, la 6 zile s-a întâmplat să urce pe muntele Taborului și acolo au văzut slava lui Dumnezeu, lumina lui dinainte de a fi lumea, lumina nepământească, netrupească, care îl înconjoară pe Dumnezeu și în care Dumnezeu se scaldă. Și au văzut această lumină și s-au cutremurat el, Petru, și Petru special a fost chemat tocmai pentru că erau unul dintre cei care se îndoiseră. Cei care sfătuiseră să nu mergem, să nu mergem acolo. A văzut slava lui Dumnezeu, dar nu numai atâta. Mântuitorul s-a arătat înconjurat de Moise și de Ilie și vorbeau între ei despre cele ce urmează să se întâmple la Ierusalim. Dacă citiți cu atenție textul, zice, vorbeau despre despre evenimentele și chinurile și bajocurile și despre tot ce urma să se întâmple la Ierusalim, la sfârșitul drumului pe care Mântuitorul îl făcea. Deci ei cei trei, Ioan, Iacov, Petru, auzeau pe Mântuitorul vorbind cu Moise și cu Ilie despre ceea ce se va întâmpla la Ierusalim. Dumnezeu a făcut în mod special asta cu ei ca să îi întărească, să înțeleagă că asta e o lucrare mare, dumnezească. Că El nu, că n-are unde fugi sau că n-are unde să se ascundă. Sau nu că este dat cu forța de Tatăl așa, spre jertfă. Ci El de la sine face aceasta, vrea să facă asta, știe ce îi se va întâmpla, nu se teme. Pentru aceasta a venit în lume, eu pentru aceasta am venit în lume, zice mai târziu, și cumva întărește și pe Petru și pe Ioan și pe Iacov, cei care vedem și în această Evanghelie, Ioan și Iacov, care deși știau aceasta, au văzut pe muntele Taborului, tot nu înțelegeau ei bine ce fel de împărăție urmează să instaureze Hristos și vin să-i zică, nu ne pui pe unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Adică mergem spre Ierusalim, Mântuitorul vestea, iată, mergem spre Ierusalim și ei se gândeau, nu știu, cine știe în ce fel zice El că se va răstigni acolo și poate numai metaforii, se gândeau ei probabil, dar sigur o împărăție a Lui se va face acolo, se gândeau ei că cu asemenea putere, cu asemenea minuni, cu asemenea cuvinte în fața căreia nimeni nu putea să stea, nu se poate să nu-L primească ca un împărat cei din Ierusalim. Și să fie acolo, să se instaureze acea împărăție pe care iudeii o așteptau și o doreau și o gândeau pământească. Adică să fie un împărat pământesc, înconjurat de oameni pământești și care să stăpânească peste celelalte națiuni și să fie mai puternici decât toți ceilalți și romanii, să se plece și ei în fața lor. Aceasta o visau toți iudeii. Și atunci tot n-au înțeles nici Ioan, nici Iacov și atunci parcă înțelegem de ce pe muntele Taborului au fost chemați Petru, Ioan și Iacov, pentru că poate ei mai mult decât ceilalți nu înțelegeau bine ce va face Hristos în Ierusalim. Ce se întâmplă acolo? Petru zicea, dar de ce să meargă? Și pe Petru îl învață și Tatăl din Cerul când zice, acesta este Fiul meu și iubit, aud pe muntele Taborului. De acesta s-a ascultat. Adică nu mai veniți voi cu sfaturile voastre slabe. El, de El s-a ascultat. Ascultați-L pe El. Într-o El am binevoit. De El s-a ascultat. Și cumva îi înțelepțește. Trebuie să ascultăm. Nu mă duc eu să-L sfătuiesc pe Hristos. Doamne, nu-i bine ce faci. Știe El ce face și de El trebuie să ascult. Și tot pe Petru îl sfătuiește și Tatăl. Iată, îi vede și pe Ilie și Moise vorbind despre răstignire. Și la fel îi întărește și pe Ioan și pe Iacob. Și toate acestea cumva i-a întărit în gândul că da, știe Dumnezeu ce face. Asta trebuie să urmeze pe apostoli. Dar în același timp se temeau. Se înfricoșau, erau uimiți, nu înțelegeau de ce trebuie să se întâmple aceste lucruri. Nu înțelegeau și mergeau cu teamă în urma Lui, dar Mântuitorul mergea cu curaj înainte. Urca spre Ierusalim, cu curaj. Și aici, ziceam, noi trebuie să-L urmăm pe Hristos, să căutăm să fim asemenea Lui. Noi totdeauna ne aducem aminte că și Hristos, înaintea răstignirii, a avut acel moment în care a zis, Doamne, este cu putință, ridică, îndepărtează la mine paharul acesta. Nu era vorba de chinurile de pe cruce. Nu despre acelea e vorba. A zis pe cruce Mântuitorul ce putere a avut și a zis, iartă-le că nu știu ce fac. Nu i-a trebuit nici oțet, nici nimic din cele care se dădeau spre a-i împăra durerile, să nu le mai simtă. Nu i-a trebuit nimic, numai puțină apă a gustat. Și atunci când i-a dat apă, i-au dat oțet, de fapt. Și nu s-a plâns și nu s-a jeluit. Și când își ducea crucea și femeile Ierusalimului strigau și plângeau, a zis femeile ale Ierusalimului, nu pe mine să mă plângeți, plângeți-vă pe voi. Deci nu se văicărea. Dumnezeu nu se văicărea. Nu se tânguia. Nu își plângea de milă, cum ne imaginăm noi. Noi pentru că am văzut acel moment în care El a zis, de este cu putință să se depărteze la mine paharul acesta, credem că El s-a tânguit acolo. I-a fost teamă de chinuri. Nu de chinuri. În momentul acela, paharul pe care trebuia să-L dea Hristos era paharul păcatelor lumii întregi. Acela era. De aceea și transpirația Lui și sudoarea Lui s-a făcut sânge. Pentru că asta a făcut El în grădina Ghețimani. Nu chinurile ce urmau să vină. Acele erau puține. Și paharul păcatului lumii întregi care și-l asuma El. El s-a făcut pentru noi blestem. El nu era blestem, dar s-a făcut pentru noi blestem că noi eram blestemați. Adică a luat asupra sa blestemul lumii întregi. A luat asupra sa păcatul întregi, cum vă ziceam în alte dăți. Dacă de-abia ne ducem păcatele noastre, de-abia le ducem și când avem un păcat, repede alergăm, dacă avem conștiință vie, să ne descărcăm, să ne dezlege duhovnicul ca să ne simțim eliberați că nu mai putem duce. Noi nu ne putem porta povara păcatelor numai pe conștiința așezată acum, nu urmările lor pentru veșnicie ale păcatelor. De abia le putem duce. Numai povara pe conștiință nu o putem duce. Dar dacă am avea povara 2 sau 3 oameni, dacă am luat povara neamului nostru, a familiei noastre, n-ar putea duce nimeni, dar să iei povara lumii întregi. Asta a făcut Mântuitorul acolo și de aceea o clipă, omul Hristos, nu Dumnezeu, a dat înapoi. Omul, partea umană, a dat înapoi, s-a temut, s-a tulburat în fața acestei greutăți înspăimântătoare. Dar și noi totdeauna aducem aminte că, uite, și Hristos i-a fost frică în fața morții. Nu i-a fost frică în fața morții lui Hristos. Nu în fața morții, în fața păcatului lumii întregi și nu s-a temut. Și omul Hristos s-a tulburat când a văzut urăciunea păcatului pe care vrea să o soarbă. Da? Și totdeauna ne ancorăm în acest fel în ce am zis, încă Mântuitorul s-a temut și toată ziua de multe ori ne văicărim cu micile noastre greutăți și păcatele noastre și cu greutățile noastre și cu micile noastre cruci, cruciulițe pe care le ducem. Ce cruci? Cruciulițe. Și ne tot văcărim că ce greu, că ce fai, ce necăjiți suntem noi. Și ne argumentăm că și Hristos, ai văzut, și El s-a temut puțin și a fost greu. Dar noi uităm că Hristos, de fapt, în 99% din toate celelalte situații, mergea cu grăbire spre Ierusalim. Nu se temea. Era ca un leu care n-avea teamă, n-avea frică, care nu se văicărea, nu stătea să-și plângă de milă, să zică că și știți cum o să mă bată, și știți ce o să-mi facă, vai ce necăjiți sunt. Nu! Ci le amintea ca să nu zică că n-au știut. Mai țineți minte că le-a certat pe femeile milonosițe la mormânt îngerul când a zis: de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu v-a spus vouă? Nu știți? Mergeți și îl căutați că va fi în Galileea. Spuneți-i apostolilor că va fi în Galileea. Așa cum v-a spus vouă când eram cu voi încă în Galileea. Mântuitorul se arată după înviere apostolilor și îi ceartă pentru necredința lor. Că n-au crezut și nu și-au adus aminte de ce el le-a spus. Nu v-am spus eu că voi învia și toate celelalte. Știți pe cei doi călători spre Emaus și ei triști, supărați, că tu singur ești aici străin în Ierusalim și nu știi ce s-a întâmplat în el. Că uite, era un proroc mare, cuvânt și în faptă. Și uite, arhierii noștri l-au dat la moarte și erau triști. Și Mântuitorul zice: o, zăbavnici la inimă, ca și mai jos, o slabilor și neputincioșilor. Nu trebuia oare să facă acestea Hristos? Nu sunt scrise în Scripturi. Le aducea aminte de ceea ce le-a spus El și de ceea ce se scrie în Scripturi. Păi nu știți că așa trebuia să fie. De ce vă tulburați? De ce sunteți triști? Le zicea Dumnezeu. Deci, aceste vestiri ale patimilor Mântuitor nu le făcea ca să îi facă pe ei să stea așa cum facem noi. Când noi spunem ceea ce urmează să se întâmple, să zicem că urmează să dau un examen greu, nu știu peste cât timp. Și dacă spun cuiva, de cele mai multe ori spun ca să fiu mângâiat, să zic că la, vai ce greu este, vai, eu să mă rog pentru tine, mă simt bine, spun și eluia, spun și el, mă plâng și eluia, mă plâng și celuilalt și el. Ei, Dumnezeu nu făcea pentru asta. De 3 ori a vestit patimilor, de 3 ori, într-una dintre evanghelii de 4 ori, a vestit patimile și scurt, a zis, nu ce scurt, și voi fi batocoriți și scuipați și ulit, și voi fi răstigniți și voi învia a treia zi. Atât, nu. Și răstignirea va fi așa. Și așa. Și uite ce îmi veți face. Și voi o să fugiți. Și o să faceți așa. Și nimic. Nimic patetic. Nimic afectiv. Numai ca să le rănească inima. Numai ca să cumva să îi tulbure dinainte. Să le bată obraz dinainte. Că uite cum o să fiți. Nu. Ci numai ca ei să știe la sfârșit. Dumnezeu ne-a spus. El ne-a spus. El ne-a spus că va fi scuipat. El ne-a spus că va fi bașocorit. De ce să mă tem? De ce să mă tulbur acum când îl văd în mijlocul tuturor care îl bat peste față și îl scuipă? Cum era în casa lui Caiafa, când dacă spuneai o hulă, era socotit cinste să-i tragi și tu o palmă a cel ce a spus o hulă. Și ei au zis, a spus hulă, a zis Caiafa. Și toți au sărit, care mai de care în fața arhiereului să dovedească, să arete că uite, a spus o hulă. Și l-au pălmuit și l-au scuipat și era o cinste să-l scui pe cel care credeai tu că a spus o hulă. Și cum a fost bătut și cum a fost bajocorit în casa aceea și scuipat și Petru a văzut. Și chipul acelui, când Petru se lepăda, el asta nu și-a adus aminte în timp ce el se lepăda și îl vedea pe Hristos bajocorit și bătut. Hristos a zis, n-a zis el că voi fi bajocorit și lovit și biciuit și dat păgânilor. A zis, el a uitat asta. A uitat atunci asta. A zis, cum poate Dumnezeu să se lase așa? S-a tulburat, n-a înțeles, n-a mai înțeles. Și atunci a intrat și în el frica. Și s-a temut și el. Dar când a căzut la pământ, sau când după a treia lepădare i-a văzut chipul lui Hristos care s-a întors dintre cei care îi biciuiau și îl loveau cu mâinile și îl scuipau, s-a întors spre el și a văzut chipul și s-a cutremurat. Pentru că și-a adus aminte ce a spus Mântuitorul și că de trei ori te vei lepăda de mine până va cânta cocoșul și și-a adus aminte probabil și de aceste momente când Mântuitorul le-a spus ceea ce se va întâmpla. Deci aceste cuvinte ale Mântuitorului că le-a spus, le reamintește, nu sunt ca să se văicărească, ca să se plângă, ca să aibă pe umărul căruia să stea cu fruntea să zică ce greu va fi. Nu! Ci ca ei să știe, să-și aducă aminte și să nu cadă când va fi vremea. Și de asta zic, 99 de situații sunt în care vedem în Scriptură că Mântuitorul era cu curaj mare, fără teamă merge înainte. Avea încredere, știa, credea lui Dumnezeu, ca om, credea lui Dumnezeu. Dacă trebuie să luăm pe el ca model, așa să fim și noi. Să credem în Dumnezeu, să mergem cu curaj înainte. Nu ca niște fricoși neîncetat zicând, oare ce va fi, oare cum va fi, oare ce va fi, oare de ce mi se va întâmpla, oare Dumnezeu va fi, oare nu va fi. Mergea ca un leu înainte, mergând și știa spre ce merge. Și noi nu știm. Noi, cei mai mulți dintre noi, niciunul dintre noi nu va trece prin ce am trecut Mântuitorul. El a murit singur pe cruce. El a fost singurul dintre oameni care a murit singur pe cruce, zic teologic. Singur pe cruce, singur în moarte. El a fost singur în moarte. După el nimeni nu mai este singur în moarte. După el nu mai este nimeni singur în suferință. El a fost singur în suferință. El a purtat toată suferința lumii singur. Singurătatea aceea de care vorbea, nu mă lăsa singur. Rugați-vă acum cu mine. Era reală. Despre aceasta să vorbim o altă dată. Era real, era singur în această suferință. El a purtat până la capăt suferința, despărțirea omului de Dumnezeu, voită. El a purtat-o, el și-a luat-o. Când zicem că Dumnezeu și-a luat-o spre a sa tot păcatul lumii, și la asta se referă. La ruptura aceasta omului față Dumnezeu, nepăsarea, plecarea, fuga lui din față Dumnezeu, care înseamnă o singurătate, pentru că dacă ești fără Dumnezeu, ești singur. Înseamnă iad, de începutul iadului este singurătatea aceasta, departe de Dumnezeu. Ei, Dumnezeu a purtat această singurătate în fața suferinței absolute. Adică singurătatea absolută în fața suferinței. Singurătatea absolută în fața morții. Singurătatea. El a fost ultimul care a purtat această singurătate. Restul, nu mai moare nimeni singur. De atunci nu mai moare nimeni singur. De atunci toți mor cu Hristos. Toți sunt în Hristos. Hristos îi ajută pe toți. Le stă tuturor în apropiere. Nimeni nu e singur. În cea mai adâncă suferință. Și atunci, orice ar urma înaintea noastră nu se compară cu ceea ce urma înaintea lui Hristos. Și el cu ce grăbire mergea și cu ce curaj, crezând lui Dumnezeu și nădăjduind și știind el ca om, crezând lui Dumnezeu și noi cu câte temere și frică și neîncetat, uraz, neîncetat, nu cred că se bucură Dumnezeu când ne vede așa. Curajul este o virtute dumnezeiască. Nu un curaj prostesc, copilăresc, de a te arunca în cine știe situații limită în care poți să-L ispitești pe Dumnezeu. Ci curajul acesta de a merge pe cale, de a căuta pe Dumnezeu, de a urca fiecare zi ca pe o treaptă, zicând, mai urc o treaptă spre Ierusalim. Era un părinte în Optina, mare, sfânt, dintre sfinții de la Optina, care la bătrânețe, după multe ostenel, l-au scos din schit și l-au trimis departe de mănăstirea Optina, el care acolo nădăjduia să-și odihnească oasele, acum măcar la bătrânețe. Și scoțându-l din Optina și trimițându-l departe, a zis înainte a pleca. Și el urca spre Ierusalim și mergea înaintea tuturor. Dacă trebuie să urc, urc și eu treapta asta, Doamne, spre Ierusalim. Dacă ăsta e Ierusalimul meu, asta e crucea pe care trebuie să urc eu, așa mi-ai îngăduit tu, urc și treapta asta. Și a plecat. Atât. Fără să se văicărească, să zică, și m-ați lăsat, și plec, și voi rămâne, și eu de ce trebuie să plec? Și uite ce bătrân sunt eu și voi, ar trebui să mergeți voi în locul meu. Cine știe în câte feluri putem noi să inducem duioșie, să inducem părere de rău, să lăsăm urme adânci în tuturor. Vai, săracă de el. Acești oameni sunt cei ce urmează pe Hristos. Și cred că asta trebuie să învățăm din această Evanghelie a Mântuitorului, una dintre învățăturile pe care putem să le luăm de aici. Curajul. Așa cum se zice de acel copil care stătea se juca pe puntea unui vapor și poate că e o poveste, dar poate e un adevăr. Se juca pe punte unui vapor și venea furtună mare, se cutremura toate coralele, toate încheieturile și toți fugeau pe punte, nu știau unde să fugă. Unii săreau la bărcile de salvare, alții se ascundeau în cală, alții pe unde puteau. Și copilul se juca în continuare cu ce se juca pe acolo. Și au venit la el și a zis, nu fugi și tu, nu vezi ce se întâmplă. Și a zis, nu mi-e frică. De ce nu ți-e frică? Comandantul navei tata, nu se poate întâmpla nimic. Și era încrezător, nu avea nicio frică. Și la noi, comandantul navei tata, Tatăl Ceresc. Și noi ne temeam, adică acolo el, un om fiind, Tatăl era un om. Și nu se temea. Și noi cu Tatăl cel Ceresc, care nici un fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Și tot ce îngăduie el și dă el, este folosul absolut al omului, a sufletului lui veșnic, dar și al trupului nostru. Și noi ne temem tot timpul, suntem numai într-o frică. Așa, asta nu este un fel de necredință, de fapt. Este o necredință. A stat tot timpul cu temere, cu frică, cu tulburare. Este o necredință. Noi nu credem lui Dumnezeu. Nu credem că Dumnezeu știe ce face. Că Dumnezeu urcă cu noi spre Ierusalim. Că de acum nu mai urcă nimeni spre Ierusalimul cel ceresc, spre cetatea cea mare, Marul Împărat, spre nunta Fiului de Împărat, singur. El a urcat singur și nu ajungeau ceilalți să vină după el, că se temeau și erau uimiți. Dar se și temeau. Le era frică. Ei, lui Hristos nu e frică. Știți cum e Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca acel monah din Pateric, cum s-a întâmplat cu acel monah din Pateric, în care se zice că s-a îndrăgostit de fica unui preot idolatru și s-a dus acolo și a zis, vreau să iau în căsătorie pe fica acestui preot. Și a zis, iar preotul sluja la un templu unde demonii îi vorbeau, demonii, în spatele statuilor îi vorbeau. Și s-a dus el acolo la statui și a zis, să o dau pe fica mea după monahul acesta. Și au zis demonii, nu, 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 să se lepede prima dată de monahism, că e monah. Și a zis, s-a dus prima dată și a zis, leapă-te de rânduielile pe care ți-ai luat, de jurăminte, mă lepă, s-a lepădat și a dus haina. E, acum poți să iau în căsătorie. S-a zis din nou la demon și a zis, ce să mai facă? Poți să iau în căsătorie. A zis, să se lepede de Hristos, să se lepede de credința lui în Dumnezeu. Și s-a dus acela și a zis, uite ce trebuie să faci, mă lepăd, a zis acela. Și și-a dat jos cruciulița, ce mai avea, mă lepăd de Hristos. Și s-a dus din nou la demon și a zis, iată s-a lepădat și a zis, acum poate să ia? Nu poate, de ce nu poate? Nu se leapă de Hristos de el. E lângă el Hristos tot timpul. E lângă el Hristos tot timpul. Nu se lepăda Hristos de el. Credeți? Adică Dumnezeu nu mai pleacă de lângă noi. Dumnezeu, să noi cerem înger de pace, stăpânitor, păzitor, credincios. Înger de face credincios. Cerem credincioșie. Adică, cum? Pot fi îngeri necredincioși? Nu. Noi cerem credincioșie. Asta înseamnă credincios. Să ai credincioșie. Adică, noi cerem asemenea îngeri care să nu se lepede de noi în nicio condiție, nici când. Așa cum un amărât de câine, săracul, nu se leapă de noi. Orice am face, nu se leapă de pe al nostru. Și dacă îl bați, și dacă nu îl bați, el tot acolo stă cu tine. Și dacă îi dai de mâncare și dacă nu îi dai de mâncare, nu te părăsește. Așa Îngerul lui Dumnezeu este credincios cu adevărat și el nu se leapă de tine niciodată, dar Dumnezeu. Nu? Dacă un înger este așa, dar Dumnezeu, că îngerii sunt după chipul lui Dumnezeu, dragostea lor după chipul lui Dumnezeu, bunătatea lor după chipul lui Dumnezeu, răbdarea lor după chipul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu oare se va lepăda el? Nu se va lepăda el. Aduceți-vă aminte în Pateric de acea întâmplare când un duhovnic și-a pierdut ucenicul care s-a lepădat de Hristos. S-a lepădat. A trecut la o învățătură străină de credința creștină. Deci s-a lepădat de Hristos complet. Și acel duhovnic se ruga neîncetat pe Dumnezeu și zicea, mântuiește-l, adu-l înapoi acasă, mântuiește-l, ajută-l. Și Dumnezeu, Iisus Hristos, i s-a arătat de mai multe ori și a zis, tu nu înțelegi că s-a lepădat de mine. S-a lepădat de mine. Nu mai fac nimic, gata. Și el a zis, te rog, te rog, și iar, și iar, și iar s-a lepădat de arătat Mântuitorul și a zis, nu înțelegi că s-a lepădat de mine. Cu forța, nu-l pot mântui. Nu. Și iarăși, iarăși, la sfârșit, i s-a arătat Hristos și a zis, ai ajuns la măsura dragostei mele, îl voi aduce înapoi. Adică, vreau să zic că până atunci, până acum te-am încercat să văd, mai vrei, mai vrei? Și el nu se lăsa nici cum și a zis, ei, asta e măsura dragostei mele, adică nu se leapă, nu se lasă. Nu se lasă de om, Dumnezeu. Așa cum acel duhovnic nu s-a lăsat de ucenicul său. Nu s-a lăsat orice. Și Dumnezeu, dacă îi spunea el, nu se lăsa. Atunci, cu adevărat, a ajuns să cunoască pe Dumnezeu, că așa e Dumnezeu, de fapt. Așa e Dumnezeu. Așa cum un alt pateric se zice de alți doi monahi care au plecat să vândă niște coșuri într-o piață și s-au despărțit puțin și s-au dat întâlnire într-o piață. A zis, mergem să vindem coșurile și ne întâlnim în piață nu știu care, la ora nu știu care. Și unul dintre ei a venit și celălalt între timp și-a găsit pe cineva, o femeie, și nici n-a venit să-l vestească, că știu eu numai. I-a găsit o femeie și a rămas acolo, cu femeia, în orașul acela. Și el, acel frate a rămas o zi, a rămas două, a rămas trei, a rămas patru, a rămas cinci, veneau oamenii de mâncare acolo, ce faci părinte aici? Aștept un alt părinte, n-a venit încă. El bănuia ce s-a întâmplat, a zis, nu, așa a zis, fratele meu, nu mă minte, fratele Hristos. Așa, voi sta aici până va veni. Și iarăși a stat luni și luni și luni, au venit stareții de la mănăstire, hai părinte acasă. Nu, pentru că ne-am înțeles că aici ne întâlnim. A venit și fratele acela care a avut tot orașul și te așteaptă acolo în piață. S-a dus și a zis, eu m-am căsătorit, eu nu mai vin, înțelegi? Nu mai vin. Și a zis, nu știu cine ești, eu am vorbit cu un părinte monah, eu trebuie să merg cu el. Îl aștept aici. Și după 7 ani și-a venit în fire omul acela și a zis, mă duc. S-a dus înapoi în piață și a zis, hai părinte să mergem la mănăstire. Și a zis, a, de când te-am așteptat, hai să mergem. Și s-a întors înapoi și s-a mântuit pe Crăciunul Ion. Și această pildă de răbdare desăvârșită, 7 ani, a rămas vestită de o vestim și noi acum, prin biserici. Și așa este și Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Nimeni nu mai este singur. Și atunci, tu fiind cu Dumnezeu, știindu-L pe Dumnezeu că este așa cu tine, și așa trebuie să-L știm pe Dumnezeu, să te văicărești tot timpul, să plângi tot timpul, să tot îți plângi de milă peste tot. E ca și cum ai fi de mână. Cum, ce ai zice de... Ce ai zice tu ca tată? Zicem că ești tată sau mamă. Și copilul tău merge cu tine de mână și el se plânge continuu pe stradă, sunt singur și nimeni nu mă ajută și tu stai de mână cu mama. Și ce o să fac eu și unde să mă duc eu și cu cine o să stau eu și nu s-ar mira tot. Nu s-ar tulbura mama, n-ar zice mai cu... Cum zice așa? Dar n-ai încredere în mine? N-ar zice mama așa, n-ar zice tata. Și e cu atât mai mult Dumnezeu, nu se întristează Dumnezeu, se întristează Dumnezeu când vede atâta necredință, atâta văicăreală. Înțelegeți? Ne văicărim. Am devenit un popor de văicăriți. Nu românii noi, creștini în general. Ne tot văicărim, că ce greu, că vai, ce... nu o să mă aștept nimeni. Sigur o să mă vedeți să spuneți. Sigur îmi vrea rău. Sigur, nu îți vrea rău. Nu îți vrea rău Dumnezeu, că dacă noi răi fiind în cele bune copiilor noștri, dar Dumnezeu care fiind bun, desăvârșit bun, oare ce va da El copilul Său care strigă către El ziua și noaptea, zice Scriptura. Nu, ce va da El? Și atunci, asta în primul rând să avem, și aș mai spune încă un scurt cuvânt, deci să nu ne fie teamă, să fim curajoși cum a fost Mântuitorul și să avem în același timp starea apostolilor care veneau după El și a mulțimilor, care ziceau că erau uimiți și se temeau. Deci cei ce urmau după Hristos erau uimiți și se temeau de Dumnezeu. Teama mulțimilor o lăsăm puțin mai departe, dar uimirea aceasta trebuie neapărat să o luăm în seamă. Faptul că apostolii erau uimiți de Hristos, lângă El fiind, erau uimiți de El, asta este starea pe care trebuie să o avem noi mergând pe această cale a crucii. Să fim uimiți cum a hotărât Dumnezeu. Dacă El așa a hotărât, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, dacă El așa se potește să mă mântuiesc lui Iov după ce au pierit toate, știți că El zice acest cuvânt, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, după ce au pierit. Știți cum s-au terminat toate și au pierit toți copiii și Dumnezeu așa dar i-a dat că i-a dat încă 10 copii și fiicele lui pe care le-a născut el, soția lui acum, a ultimii, fiicele lui au fost atât de frumoase încât s-a vestit în tot ținutul acela și rămas vestit și erau mult mai frumoși copiii aceștia decât primii. Așa dar i-a dat Dumnezeu pentru dragostea lui, iar despre mântuirea celor care au murit, știe numai Dumnezeu și cred că i-a avut și are în mână și acum. Adică acei copii care au pierit nu sunt morți, sunt vii. Că noi tot timpul zicem, e, dar aceia care au murit, unde-i judecată Dumnezeu? Unde-i dreptatea? Îi are Dumnezeu în mână și trăiesc viață veșnică. Nu trăiesc încă 20 de ani cât urmă să trăiască acolo. Și trăiesc viață veșnică. Și acest Iov zicea, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat și parcă simțim în aceasta și o durere, dar simțim și uimirea. Precum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Și parcă îl vedem uimit. Așa a făcut, nu înțeleg. Și zicea și Dumnezeu, nu înțeleg, Doamne, de ce? De ce oare? Cum? Și această uimire a noastră față de Dumnezeu, de minunea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de mărăția lui Dumnezeu, că El face cum crede El și nu cum știm noi, nu cum vrem noi, dar să fim uimiți, dar să-L urmăm. Suntem uimiți. Știți că de multe ori aveam această un fel de obișnuință, de gând că noi știm cum ar trebui să facă Dumnezeu. Și ne supărăm cu Dumnezeu și ne certăm cu El. Păi dar nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut, nu mi-ai făcut. Trebuia să-mi faci atunci. Dar să-mi treci dincolo. Păi cum ai fost atunci când trebuia să fii atunci? Păi eu am vrut atunci. Și tu ai sigur parcă planul făcut cum trebuie să fie treaba. Ei nu înțelegeau nimic, apostole. De ce trebuie să meargă încolo? Unde se vor mai opri? Dacă se vor mai opri? Ce se va întâmpla? Dar mergeau. Mergeau după Hristos și se urmeau de El și de ceea ce se întâmpla. Această stare de uimire am pierdut-o și avem așa o siguranță că știm noi cam cum ar trebui să fie și ne tulburăm și ne mâmnim pe Hristos că nu, nu este cu planul nostru, cum l-am avizat noi și l-am semnat noi și l-am stampilat noi și nu este cu planul nostru și ne suntem în stare să mergem cu acel plan și gând al nostru, cum ne-am imaginat noi că va fi viața noastră și în fața judecății să-i spunem Dumnezeu. Doamne, uite cu ce aveam de gând și Tu. Numai că nu știm cu cine vorbim. Parcă și nouă ne trebuie să ne fie pus înainte taborul pe care în care să auzim glasul Tatălui. Acesta este Fiul meu cel iubit. De acesta s-a ascultat. Deci nu în voi să aveți încredere, ci în acesta. Voi vreți așa. Dar oare se va mântui? Veți mântui voi așa sufletul vostru veșnic dacă mergeți pe calea pe care ați ales-o voi? Știți voi sigur asta? Și o ultimă pildă pe care m-am mai spus-o, dar e bine să o amintim aici. Faptul că noi de multe ori credem că știm cum trebuie să fim ca să ne mântuim, că noi zicem, Doamne, eu vin să avizez chestia asta, eu am și semnat aici, eu am stabilat, dar sigur mă mântuiesc dacă, de ce să nu mergi pe calea mea? Și uite, Dumnezeu nu vrea să meargă pe calea mea. Și atunci ne acceptăm cu El. O asemenea situație a fost tot în pustia Egiptului cu un monah care se ducea să-și vândă coșurile în Alexandria și acolo un singur om îi găzduia pe el și alți monahi, pietrarul acela, de care știți, v-am mai spus, un pietrar simplu, un om care puținii bani care îi făcea din spartul pietrei și din ce osteneala lui, mare parte dădea pentru oamenii care veneau să stea la el peste noapte. Și îi hrănea, îi găzduia pe jos, pe unde putea, avea o casă amărâtă și acest monah nu înțelegea de ce Dumnezeu nu-i dă mai mult. De ce nu-i dă Dumnezeu mai mult acest om? De ce? Și zice, uite, omul ăsta face mult mai mult bine dacă îi s-ar da mai mult, nu? Și noi în același fel, nu? Pe unuia că ăsta să-i dea Dumnezeu, ăsta rămâne tot pietrar și tot sărac. Și alții se măgăsesc și se ghifiesc tot mai mult, tot mai mult. Păi unde-i Dumnezeu, zice noi? Și așa zicea așa cel părinte. Și se părea că-i drept. E drept și era Sfântul lui Dumnezeu. Nu era orice fel de părinte. Și a zis, s-a rugat mult lui Dumnezeu și a zis, Doamne, te rog, dă-i mai mult, o să facă mai mult. Ajută-l și răsplătește-l pentru faptele lui bune, dar ajută-l să facă și mai mult bine. Și Dumnezeu i s-a descoperit într-un înger acel părinte și a zis, da, e sigur că știi ce cer? Da, Doamne. V-ai dat un răspuns de mântuirea acestui suflet dacă el nu s-a mântuit pe calea pe care i-o arăți tu? Da. Sigur s-a mântuit. Păi cum? Îl cunosc. Știu eu pe acest suflet. Va face fapte bune în continuare și bine. Și nu mult a trecut că a descoperit pietrarul o comoară. Și dintr-o dată a devenit mai bogat ca toți bogați de pe acolo. La început a început și a drămuit bani și a făcut în continuare fapte bune. Dar încetul cu încetul, ispita banului și a puterii s-a ridicat mai mult la cap și a zis, stai eu aici la prost, și muncesc în piatră și când eu am adăsat bani și dintr-o dată a dispărut pietrarul. Nu s-a mai știut nimic de el, dar s-a auzit că a apărut un om bogat în Constantinopol, în marele centru al Imperiului Bizantin, care avea bani cu nemiluita și a cumpărat case mari și a devenit demnitar mare, repede a fost dus la palat. Repede a fost primit între demnitar, deși era el necitit, necultivat, nu contează, când ai bani, se dezolvă. Și a ajuns sus, și acesta a zis, s-a gândit monahul, că face fapte bune acolo, mă duc să văd. Când a ajuns acolo, deja îi se ridicase și mai mult la cap puterea la acel pietrar, era înconjurat de o gardă de corp neîncetat, sărașii stăteau în fața curții lui, el trecea cu nasul pe sus. Nici nu mai se uita la ei. El care se pleca la toți necăjitul și l-a ajutat înainte, acum zicea, hai, plecați aici, plecați să mă murdăriți pe haine, merg la împărat. Și el era și el printre călugărul, printre ceilalți. Și părinte, frate, nu mă știi, eu sunt, zicea părintele. Nu se uita. Și ăsta era un călugăr cerșetor. Nu se uita la el. Și multe zile asta și-a încercat să-i zică, ascultă-mă, eu sunt. Nici poveste. Nici nu băga în seamă, îl băteau cei din garda lui. Și deznădăjduit s-a întors și a zis, ce am făcut? Am pierdut sufletul omului. Am pierdut sufletul omului. Și vrea să întoarcă înapoi în corabie, cu corabia în Egipt. Și acolo, pe corabie, a avut o viziune în care Dumnezeu îi cerea, a venit să cer sufletul lui. Sufletul lui era pe calea mântuirii, cum îl rânduiam eu, se mântuia. Tu ce ai făcut? Că ai zis că pui tu sufletul pentru el. Acum trebuie să dai sufletul pentru el. Sufletul tău să urce, să coboare în iad,
pentru el și el urla și striga: Doamne, ajută-mă, nu vreau, nu pot, nu știu, am făcut o prostie, am greșit. Și numai Maica Domnului l-a ajutat, pentru că strigând către Maica lui Dumnezeu, a auzit-o trecând, parcă în fruntea unei procesiuni minunate în care ea venea în frunte, și el a strigat: Maica Dumnezeu, ajută-mă, și el a ajutat. Și a zis: du-te înapoi și de acum să nu mai spui tu Dumnezeu ce e mai bine și ce e mai rău. Știe el ce mai bine. Și într-adevăr s-a întors înapoi și după aceea a auzit că a intrat la ochi răi în fața împăratului, acel demnitar, și îl căutau să-l ucidă prin tot imperiul. Și acum demnitarul a fugit acasă, s-a îmbrăcat iar în haine de pietrar și a continuat treaba de pietrar, așa cum Dumnezeu a îngăduit la început, și a început să facă iar fapte bune și să-și mântuiască sufletul. Face asta și te mântuiește. Și a zis: nu știu eu, nu știu ce trebuie să facă, nu știu cum trebuie să facă Dumnezeu, nu știu când trebuie să fie fapta bună sau să găsești o comoară sau că nu trebuie să o găsești, nu știu, nu știu, Dumnezeu știe, a ajuns să fie, și la măsuri mari s-a înălțat acel om. Și așa și noi, când credem noi că noi știm și avem deja totul, și la așa trebuia să fie, Doamne, uite, așa. Să știți că, și credem că Dumnezeu n-a vrut fie, uite așa, că nu vrea Dumnezeu. Ne stăm potriva, nu e adevărat. Dumnezeu ne vrea binele absolut veșnic și știe mai bine ca noi. Și atunci noi, într-o uimire, să urmăm pe Dumnezeu, cu frică, poate și cu tremur, uimire să mergem după Dumnezeu și să vedem ce va vrea Dumnezeu cu noi. Ce va vrea El cu noi și cum va să pot El, oricum va face ce este mai bun lucru. Dacă te teamă, oare ce va fi cu cei care au murit din neamul meu, oare ce va fi? Nu-ți fie că El e mai bun de mii de ori decât tine. Dacă te gândești că tu ai face mult mai mult bine pentru acela, cum să-L lasă în sfunde? Lasă că mâna lui Dumnezeu e de mii de ori mai bine decât mâna ta. Ai încredere în Dumnezeu mai mult decât în tine, de mii de ori. Orice de orice te vei teme, dă-L în seama dragostei Dumnezeu. Te tem de un lucru viitor. Îl lasă în seama dragostei tale, Doamne. Tu știi mai bine. Mă tem de nu știu ce bătrânețele mele. Le las în seama dragostei tale. Eu fac tot ce pot, dar le las în seama ta. Nu stau într-o frică neîncetată și într-o tulburare. Aceasta este calea pe care ne cheamă Dumnezeu. El merge înaintea noastră și acum, pe calea vieții noastre, noi să-L urmăm cu uimire și cu teamă de Dumnezeu, nu de ceea ce va să fie. Amin.